39-chi surat. Bizning hayotimizdagi yaxshi hosil. Bu suratda meva daraxti hosil keltirgani ko'rsatilgandek, har bir haqiqatdan Isoga ishongan odamning hayotida muqaddas ruhning samarasi bo'lishi kerak. Men tok, sizlar novdasizlar. Kim men bilan aloqada bo'lib, men u bilan aloqada bo'lsam, u ko'p hosil beradi. Deb aytgan Iso. Agar bizdagi yashayotgan muqaddas ruhga biz itoat qilsak, uning samarasi hayotimizda to'la bo'ladi. Muqaddas ruhning samarasi esa muhabbat, sevinch, sabr-toqat, xotirjamlik, lutfkorlik, xayrxohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodir. Agar meva daraxtning biron bir shoxi hosil keltirmasa, bog'bon uni kesib tashlaydi. Bunday shoxlar qurib qolib, olovga tashlanadi. Isoga ergashganlar esa o'z hayotida ko'p mo'l-ko'l hosil keltirib, shu tariqa Xudo otamizni ulug'lashlari kerak.